Arantza Plaza Zamorak jantziko deutxo txapela Bizkaiko bersolari txapelketako txapeldunari datorren zapatuan. Gizaburuagan jaiotakoa bera hainbat urte egin ditu bertsolaritza irakaskuntzan. 2004an hasi izan, orain dela 21 urte, Mundu bat berso programearen bidez eta horretan ibili da 2022an jubilau arte. Baina hezkuntza arautuan ez ezik bertsozale alkarteko beste proiektu batzuetan be ibili izan da. Besteak beste, dokumentazio zereginetan. Bersolari singuratuta bizi da, Xabiera Murisa, Dausenarra eta Mirena Murisa alabea. Txapelketan voluntario moduan be, ibili izan, izan da, baina aurton beste lan bat egokitu jako. Txapeldunari txapela janztea. Arantza, egunon?
Bai, egunon dan hori.
Orea, izango da, ez da?
Ba, ore, haundia da bai. Lehenengotan proposatu eustienien izan daban, ai ama, holako estularri bat zartu jatan, baina bapatien burutik pasatu jatezan hainbeste irudi, neuk neure inguruen, neure zaletasunen inguruen, neure lanbidien inguruen bizi izan dako hainbeste irudi etorri jatezan burura, eta esan eban, hau egin behar dut hau. Eta mapatean emon eban erantzuna.
Ez dakit, txapelketaren baten pentsau izan dozu ninoz, ze gustura jantziko neuzkion neuk be txapela irabazleari?
Ez da buruti pasau bez. Hau ore handi bat da, egindako lanaren aitorpen bat, eta bueno, ore handia da. Bertsozaleen artean, beti goten da, ba, urtenen hori izango da, txapela jantziko da bena, edo, beti goten da, jakin mintxu hori, eta, bueno, niri egokituko jatanik, inoiz ez dut pentsa bolakorik. Ez. Hore handia da, eta oso posik nago, eta arro bebai, arrotasun puntu bategaz bebai.
Momentuan emon zenduan bai eskoa dinosunez, noiz eta zelan jaso zenduan beherria?
Bai, ba, orain dela, ba, hilabete edo izango da, hilabete tardi edo, ba, nire koordinatzaileak eta lankide batzu, ba, kafe bat hartzea proposatu duztien eta gauza normalena iruditu jaten. Ba, bueno, geldituko gara. Eta kafe bat hartze utza esan izan proposamenarekin etorri ziren. Eta pentsatu nuen begira, arraro egin jatan hain adin itzordua jartzea. Bueno, igande bat izan zen, eta guazten erako geldituko gara, eta hazi ondo. Da, izan zen proposamena zegoelako tartean. Uh-huh. Bai, bai.
Orain dala hilabete tardiakin izan zenduan, imaginatzen dut, isilik aukitea ez dala erresa izan.
Isilik egonda gordeta, bai. Ze, zuk espadozu nahi baten batek ezer jakitea, ez da esan behar, inori bez. Ez txako esan behar, orduan isilik egonda, bai. Eta gero, ba, jakitera emondanean, ba, eskerron asko hartu dodaz, eta alde horretatik be oso eskertuta nago, bai.
Etxean be gustora hartuko eben, ez
da? Bai, etxean posik daude eta arro, bai. Eurek esaten dabe, eureke baekiela nik hori eta gehiago berezido da zela esaten dabe.
Arantza, bai. Berso mundura 21 urtega zurreratua izinan, UEuren bai. Ikastaro batzuetan, konteguzu zelan izan zan?
Ba bueno, orduan, ni ordurako ja eskondute nengoen, eta Xabierrek ikastaroak emoten ebazen, orduan Larraonan egiten zan Udako Euskal Unibertsitatea, eta bertsolaritza ba puri-purian egoen, 80ko txapela, eta bueno, ba, gorantza zetorren mugimentu bat zan, eta Larraonan, Udako Euskal Unibertsitatean, ba, bertsolaritza ikastaroak emoten ebazen Xabierrek, eta bueno, ba, nirean apuntatu nintzen, eta ba, anasi nintzen bertsoa ba, sakonago ezagutzen. Ez zela bakarrik entzuten edo guna, hor atzean badago lanketa bat, badago teknika bat menperatu beharra, badago herrimategi zabal bat hor buruan, edo nik ez dakiten un gordetzen da den landu beharra, eta hori lanaren ondorioz etortzen da. Ba, et azkenean ba, lortzen da emaitza bat, baina bertso bakoitzak lan bat dauka atzetik, aurre lan bat egin behar da beti. Teknika, errimatu, ondo abestu, eta bueno, nik han ikasi neban, eta gero urte askotan ba, irakaskuntzarekin ez nuen hori lotuta euki, baina etorri zan egun bat, ba, aukere euki neban nire lanbidea orruntz bideratzeko, eta suerte itzela euki neban, bai.
Beraz, arrezkero beti euki dozu bersolaritzeaga zerikusia.
Bai, bai, etxean eta kanpoan ere ba nire saletasun bihurtu zen sasoi hartan, eta bai, beti onaz bertsolaritzaren inguruan edo alboan aurrera egiten bai behintzat.
Berso klaseetan oinarri-oinarrizkoa irakatsiko dozue, zer lantzen dozue batez be?
Ba, lantzen dugu musika abestu egin behar da, doinuak ikasi behar dira, gero lantzen da, ba, apurkan-apurkan joaten gara, ba, lehenengo esaldi errimatuak egiten, errimak ere landu behar dira, gero esaldi errimatu horrek ba, neurrian sartu behar dira, eta hori ba, kosta egiten da, eta gero ba, azkenik ba, atzeko zaurrerako prozesu hori, eta bueno, ba, berba gitxitan esan da, ba, hori egiten dugu ikasturte guztian zehar, gero emaitza polit bat lortzeko, bai.
Eskola ezberdinetan ibiliko zinan, herri txikia handiagoetan, bai. Euskaldun eta esain euskaldunetan, aldea egongo da batzuetatik besteetara, besteak beste bertzogintzarako hizkuntza bera ondo menderatzea be ezinbestekoa dalako.
Bai, hori da kontua, bai. Ba, herri euskaldunetan umeek ezagutzen da beze, bertzolariak urtero goten da jaietan, ba, bertzo saio bat. Plaza eta irudia behintzat ezagutzen dabe, baina Bilbo haundiko zenbait eskoletan ba, oso arrotza egiten jake mundu hori. Orduan, alde batetik hori, ez dabela ezagutzen ezer, eta gero beste alde batetik zugaipatu duzun moduan hizkuntzaren egoera da ezagupena eta ba dana da eza, larria da eta bueno ba hortik kudeatu behar da eta bertsolaritza egia esan ez dugu bideratzen bakarrik bertsoa egitera, bai, gure helburua hori da, baina bide batez ba lantzen dugu euskal kulturaren barruan daukagun aberastasun handienetako bat moduan, ez da bera bertsoa utzean, euskal kulturaren barruan daukagun atal garrantzitsuetako bat, gero ba, hizkuntza lantzeko ere ba, balio dau, ba, errimak landuz, esaldi laburrak eginez, esaldiak laburtu beharrean egoten gara askotan lortzeko, da, bide batez hizkuntza lantzeko ere ba aukera dar bat da, eta ba bueno, dana behar dira, bai, dana behar dira, eta gero Bilbon bertan ere ba badagoz beste ikastetxe batzuk ba gehiago ezagutzen dabenak, danak ez dauz maila bardinean, baina bai gehiengoa ba gehiengoen gakoa hori da, hizkuntzaren ezagupena eta hizkuntzaren egoera. Bai.
Bilbon bertan, Urian bertan, ezberdintasunak dagoz toki batetik bestera. Bai. Zeure ikasle izandakorik ikusi izan dozu ondoren oholtzetan berso kantari?
Ba, berso kantari ez, baina saletu bai, eta ez da gitxi, bai. Bilbo, Bilboko ikasleak daukadaz buruan, herri txikietan ba, desberdin da, berso eskoletara bai apuntatu dira. Durango aldean, esate baterako, Busturi aldean, eta Arratian bebai, eskolatik, bertzo eskolarako pausu hori askoz errezago emoten dabe, eta apuntatzen dira asko. Bertzo eskoletan ikasle asko dabil, baina Bilbon ba, ez gatzago da pauzu hori egitea. Gatzago da, naiz eta eskaintza egon, apuntatzeko, ba, piskat urrunago gelditzen, jake ez da bebizi, eta hori bai gehiago kostatzen da. Eta plazara iristea, ba, hori zen nahi genduke, eta lantzen ari gara, baina ba, bidea ez da erraza. Da, zaleak sortzea be, ba, lan onbata. Bai.
Arantza, zuk bertsolaritzeagaz loturea daukasun urte guzti honetan, asko aldatu da berso mundua beranoski. Zelan ikusten dozu gaur egun, zeo zer hobetzekorik edo aldatzekorik ikusten dozu?
Bai, bai, asko aldatu da. Ni bertsolaritzara hurbiltzen hasi nitzen sasoia, orduko plaza eta gaurko bertso plazak, ba ez dauka zer ikusirik. Aldatu da plaza. Aldatu dira bertsolariak. Bertsolariak, ba, gaur egun, ba, ia gehienak eskolatuak dira. Orduan, ba, aldatu da emakumeak sartu direla oholtzara. Orain dela 30 urte, ba, Kristina eduki genuen hor, bide zabaltzaile, baina beste inorrezen ikusten gaur egun finalistak dauzkagu emakumeak. Eta gizartea aldatu den eran, ba, bertsolaritza ere aldatu da. Bertsolariak abesten dute kanpoan dagoena. Gai guztiak ikutzen dituzte. Umorea, edo kanpoan gertatzen dena, edo mila arazo gizartean dagozenak, bertsolariak plazan ipintzen dabez, abestuta, neurtuta eta errimatuta, artea bitarteko dala. Orduan, hori bet polita da.
Dudabarik, imaginatzen dut bertsolaritza bestera batera, bizi izango dala etxean bertsolari handi bida gozanean, ezta, Xabier eta Miren?
Bai, bai, gurean bertsolaritza ba, eguneroko berba egiteko gai bat izaten da. Orduan, ba, bai, gu bertsolaritzagaz bizi izan gara eta jarraitzen dugu, zebe dano jarraitzen dugu, bani jarraitzen dute bertsolaritza, bertso saioak, Miren ibiltzen da plazetan, eta bueno, bai, gure eguneroko gia da bertsoari buruz hitz egitea. Txap. Baina nik orain beste lasaitasun bategaz, ardura barik eta orain gozamenetik bizi dut bertsolaritza.
Disfrutatze garaia da.
Bai, 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 dudabarik, bai.
Txapelketara jota, txapelketetan zein izaten da zeure unerik gogokoena?
Ba, bueno, txapelketan ni askotan, bai, bilinaz, beti lanean, ba, txapelketa bat antolatzen lan itzela egin behar da. Jente asko egoten da hor lanean, bai antolakuntzan zer esan ipez, da gero saio egunetan, ba, gauza asko zaindu behar dira, naiz eta kanpotik ez ikusi. Bueno, ni lan horretan inlinaz ba, askotan. Eta asko gustetan jaten momentu bat izaten da, ja, txapelketa amaitu, txapela jarrita, eta lan guztiak amaitu, eta esaten dugunean, ba, amaitu da, eta elkarri emoten deutzagun bezarkada hori asko guztetan jate. Emozioa sartzen da, ba, egindako lan guztiaren emaitza ikusten dugu, eta, bueno, nik orain aldian egiten dut berba, baina askotan bizi izan dodan ez une hori, ba, aurreko lana eta edertasun hori badik atzeko bezarkada hori da momenturik gozoena edo nik asko disfrutatu dodan momentu bat izan da hori.
Bai, ez da. Urduri zauz, zapaturako?
Ba, bai, ez dut esango ez, etzik urduri eta emozionatuta be, bai. Ba, txapel bat jarri behar dut eta euskaldunon artean txapel bat irabazteak, buruan hartzeak daukon garrantzi guztiagaz. Nik hori beti bizi izan dut, nok ipiniko dau txapela eta nok hartuko dau. Ba, bai, une importantea da, eta batez be emozioetatik uste dut nik, nire kasuan, kasu honetan. Inoiz pentsatuko ez neban zeregin bat tokatu jate, eta oso harro nago, eta emozionatuta be bai, Bai.
Amaitzen juteko, konteguzu, zein izango da egun horretako zeure plana?
Bueno, ba, nik egun horretan ohorezko pertsonaje bat izango naz, eta egongo naz saioaz gozatzen, eta, bueno, ba, joango gara kasilara, ateak hiru terdietan zabalduko dira, da, apurkan-apurkan jentea leku hartzen joateko, eta, ba, saioa entzun zuzenean, gozatu eta azkenengo momentutan larritzen hasiko naz, baina larritasun zehozelan esateko ba gozoa izango da.
Duda barik, ba, bai. Arantza Plaza, sorionak urte guzti honetan egindako lanagaitik noski,
bai,
disfrutau zapatuko eguna.
Bai, seguru.
Ze bizitzan behin, biziko dozun zehozer izango da seguruenik, eta dinogunez, sorionak urte guzti honetan egindako lanagaitik. Eskerrik asko.
Bai. Eta aipatu behar dut baita be,
bai.
Bilboko ikastetxeetan Bizkaia Irratiagaz urte luzetan egiten dugula irratzaio bat. Umek prestatzen dabe gelan irratzaio bat, oso irratzaio polita, eta gero Bizkaia Irratikoak etortzen ziren eskoletara grabatzen, eta zapatu goizetan emititzen zan.
Zortziko txikia.
Zortziko txikia, bai, ezin dut itxia aipatu barik, zenbat irratu saio prestatu ditugun, bai, zortziko txikia.
Bai, aipamen horregaz amaituko dugu, Arantza Plaza, eskerrik asko, beste
bai,
baterate.
Eskerrik asko zeu eribe, agur. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Irratia.